rekao je uzvišeni:
O ljudi, gospodara svoga se bojte, zaista će potres kada smak svijeta nastupi veliki događaj biti.
Alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira. Danas ćemo govoriti o jednoj od negativnih pojava i među dajama i braćom koja se prihvatila vjere i imaju negativan odjek na samu davu. Čudo, draga braćo, da se dunjalučari jagme za vlast i prevlast i uticaj. Nije čudo da zbog toga troše imetke i mobilišu koga god mogu za taj svoj interes i da zbog toga su postavljeni i izmišljeni čitavi zakoni i procesi izborni i tako dalje. To je danas u savremenom svijetu, dakle, to previranje i otimačina za vlast otvorena bez imalo stida i srama i uopšte se to ne smatra, dakle, bolešću i nedostatkom. Čak šta više, ko je brži i zna bolje lagati, bolje se predstaviti, takvom ljudi daju povjerenje. To nije karakteristično samo, dakle, za današnjicu i za kafirski svijet. To je stanje vladalo dugo vremena i u islamskom svijetu i bilo sebebom da čitave islamske države propadnu. Uostalom, to je i omogućilo kafirima da na kraju ukinu hilafet kao instituciju koja je objedinjavala čitav ummet i okupljala sve muslimane oko jedne stvari. Imam primjer emevijskih halifa, kako su ostavljali svoj hilafet svojim sinovima u nasljedstvu i kako su se braće između sebe krvila i naticala ko će naslijediti. Imamo primjer abasijskih halifa, imamo primjer emevijskih halifa u Španiji, čak da je jedan od braće, kad bi naslijedio vlast od oca, pobio svu ostalu svoju braću. Da ne bi imao konkurenciju. Nije čudo, dakle, da se dunjalučari toliko zalažu i bore za prestiž na dunjaluku. Čudo je da se ta bolest uvukla i u davu. I u davu, i one koji se žele baviti davom i bore se na Allahovom putu i na širenju ove vjere, da je i njih obuhvatila ta bolest. I da se ni oni nisu bili imuni na to, i da je puno onih, puno među njima onih koji su oboljeli od ovakve stvari. Možda ne osjećamo mi toliko ovdje potrebu zatim, ali neće nam štetiti da se upoznamo sa ovim negativnim stvarima, da ih se u najmanju ruku čuva, da ih se u najmanju ruku čuvamo. Prvo što se mora napomenuti, da je pohlepa za vlašću i za prestižom i ugledom među ljudima uništava vjeru insana, ruši vjeru mu'mina. Ta njegova pohlepa za prestižom ruši njegovu vjeru. I to iz više aspekata možemo sagledati. Prvo, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao na ovu pohlepu za vođstvom, pohlepa za prestižom i vođstvom. Upozoravao na nju i govorio kako ona negativno utiče na iman i kako ruši vjeru. Znači šta? Oni koji žele uluv, visoko mjesto na zemlji, i zbog toga pravi fesad, nije njima taj ahiret. Za njih nije ahiret pripremljen. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je ahiret pripremio za one koji ne žele. Znači da oni koji žele, gube sve na ahiretu. Makar to, dakle, bilo i na ovakav način, putem borbe za vlast, trošenjem imetka, i tako dalje na putu sticanja tog ugleda i prestiža. Ovo je loša stvar i pogubna za vjeru, jer čovjek gubi svoj nasib i svoj bilo šta za ahiret svojom borbom za prestiž na dunjalku. Međutim, gore od toga, ovo je jedan način, gore od toga je da se uspon i ugled i prestiž među ljudima na dunjalku čini i za sredstvo za taj postupak uzme vjera i da se čini preko vjere i davi. To je još gore, to je još ružnije i odvratnije i nema ništa odvratnije od toga da se uzme vjera kao sredstvo da čovjek postigne prestiž i da se uzdigne među ljudima i preuzme vodstvo među ljudima, da mu vjera bude sredstvo. Na koji način? Bilo isticanjem svoje pobožnosti, pokazivanjem svog takvaluka i tako dalje, bilo isticanjem u nekakvim poduhvatima koji se tiču dave radi s ciljem tog prestiža i zauzimanja visokog mjesta među ljudima. Osim ove dvije stvari, znači da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ta pohlepa uništava iman i da je, znači ako čovjek ima tu bolest, može je postići samo na dva načina, može je ostvariti tu pohlepu za prestiža, može je ostvariti na dva načina. Osim toga, treća stvar kroz koju se ogleda pogubnost te pohlepe za prestižom, vođstvom, emirstvom, rukovodstvom i tako dalje su i hadisi koji u kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranjuje da se traži, da se traži neko rukovodeće mjesto, da se traži emirstvo, da se traži vodeće mjesto. To je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio u više hadisa. Kaže u jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem obraćajući se Abdurrahmanu ibn Semura, kaže: La tes'alil imara, nemoj tražiti vodstvo, znači nemoj tražiti da budeš vođa, predsjednik, što bi mi rekli, nemoj tražiti da budeš vođa. Fa inneke in u'titeha an mes'alatin vukilte ileje, kaže, ako budeš dobio tu vlast, nemojte tražiti vlast, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte tražiti vlast. Ako dobiješ vlast zato što si je tražio, bit ćeš oslonjen na nju. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala će ti i dati da se osloneš na tu vlast. Dobit ćeš i bit ćeš oslonjen na nju. Wa in u'titaha an ghayri mas'alatin u'inta 'alayha. A ako dobiješ vlast bez da je tražiš i da se boriš za nju, onda ćeš biti pomognut i podržan u njoj. Allah subhanahu wa ta'ala će te podržati u tom slučaju i da će ti da uspiješ u tom. Ako dobiješ vlast bez da je tražiš i priželjkuješ, ali ako je budeš priželjkivo, onda ćeš biti i ostavljen na nju, oslanjen. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: innakum satahrisuna alal imar, vi zaista težite za vlašću. Wasatakunu nadamatun yawm al-qiyam, a ona će biti kajanje na sudnjem danu. Vlast će biti kajanje na sudnjem danu. Fa ni'mal murdi'a wa bi'sat al-fatima, kaže, divna li je dojilja, a ružna li je i odvratna li je ona koja je odbila. Šta hoće da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Innakum satahrasuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah, Vi težite za vlašću, ona će biti kajna na sudnjem danu. Dobra je dok doji, znači dobro ti je dok si na vlasti na dunjaluku. Jel tako? Fani'mal murdi'a. Dobra je dok doji, dok si na vlasti, dok lijepo ti je. Obisatil Fatima. A ružna li je kad odbije od oci se, jel? Ružno li je kad preseliš na ahiret i kad nestane te vlasti? Onda bude kajanje. Onda bude kajanje. Znači, na dunjaluku, divno li je na dunjaluku, na toj vlasti, a teško na ahiretu onome koji je bio na toj vlasti. U jednom od hadisa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem dvojici ashaba koji su došli i traže od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ih postavi za emire, da im da vlast nad njihovim narodom, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: inna la nuwalli hada man sa'alahu wala man harasa alayhi. Mi ne dajemo vlast onome koji je traži, niti ko teži, ko čezne za njom. Mi ne dajemo vlast onome koji je traži, niti onome ko čezne za njom. Zbog čega se ne daje vlast onome ko čezne za njom i ko ima pohlepu i težnju za njom? Zato što je sama čežnja i pohlepa za vlašću ukazuje na određene nedostatke. I ukazuje, sama ta pohlepa ukazuje na određene nedostatke i bolesti. Prvo, onaj ko teži za vlašću i ima tu pohlepu i težnju kod sebe i bori se za vlast, on je od onih koji šta traže uluv fil ard, traže visoko mjesto na zemlji, a rekli smo šta je za njih, nema im ništa na ahiretu. To je jedno. Drugo, kroz to da čovjek teži za vlašću i teži za prestižom, se otkriva jedna druga stvar, da se on, da takav čovjek se previše oslanja šta, na sebe. Zatim, da je zadivljen sobom, dok se smatra spremnim da bude na vlasti, jel, da bude ispred ljudi. Znači da je zadivljen sobom, a zadivljeno sobom je jedna od opakih bolesti, jel tako? Zatim, ili je, znači, misli da ima određene sposobnosti, da je sposobniji od ostalih ljudi, što je isto tako dio zadivljenosti i opčinjenosti samim sobom. I što je najgore, taj koji se bori za vlast, misleći da će on kad dođe na vlast nešto uraditi, taj zaboravlja da se oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. I zaboravlja da je oslanac na Allaha, nego se oslanja na vlastite sposobnosti i kvalitete. Znači, to su određene bolesti koje su automatski prisutne kod onoga ko želi vlast i prestiž. Kaže Šaddad ibn Aus radijallahu anhu, obraća se svojim ashabima, pa kaže: ja bekaja al-Arab, ja bekaja al-Arab, inna ahvafu ma ahafu alaikum arvija'u u šehvatu l'hafije. O ostaci Arapa, najviše zašto se bojim za vas, najviše se bojim za vas rija'a, pretvaranja i skrivene strasti. Pošto su oni znali šta je rija, nisu pitali za to, nego su ga pitali: a šta ti je skrivena strast? Šta ti je skrivena strast? Kaže: hubbu ar-ri'asi, ljubav za vođstvo. Ljubav za vođstvo. Šeddad ibn Aus naziva pohlepu za vlašću skrivenom strašću. Da je to strast, šehva, pohlepa. Skrivena strast, ljubav za prestižom i vođstvom. Ljubav za imetkom je velika i ogromna, ali je ljubav za vlašću još teža i opasnija i kobnija, jer vidimo da ljudi u svakodnevnom životu ogromne imetke troše da bi stigli na vlast. Znači da je težnja njihova šehva, strast vlasti teža i jača nadvlađuje kod njih od njihove strasti i šehve i težnje za imetkom i posjedovanjem. Mi imamo određene pokazatelje preko kojih možemo prepoznati da se kod nekog nalazi ova pohlepa, da želi vlast i prestiž. I možemo prepoznati da li preko ovih pokazatelja, da li to postoji kod nas. Da li smo sami zaraženi tom opakom bolešću, da bi se mogli liječiti. Da bi odmah to sami u sebi mogli suzbijati. Koji su tu pokazatelji? Prvo, zadivljenost samim sobom. Zadivljenost samim sobom. Kroz želju da se čovjek sam puno ističe i fali. Hvali se nečim kod sebe, svojim sposobnostima ili nečemu što mu je Allah subhanahu wa ta'ala ili nečim što mu je Allah subhanahu wa ta'ala od blagodati dao. Ili da priželjkuje da ga drugi pohvale. Stalno priželjkuje da ga drugi pohvale, istaknu među ljudima, da ga spomenu i tako dalje. To je prvi pokazatelj da takav želi vlast. Drugi pokazatelj, ovo da pohvale na bilo koji način. Od toga da mu je jako stalo da mu ljudi se obraćaju sa nekakvim predznacima. Doktor, profesor, ne znam, šejh, ovo, ono. Znači, to su sitni detalji kroz koje se sve to otkriva. Druga stvar, da stalno ističe nedostatke i sramote drugih. Pogotovo onih koji su na njegovom nivou. Njegovog nivoa. Ljudi, znači njegovog uzrasta, njegovih godina, njegovog i tako dalje. Znači pogotovo, stalno ističe sramote drugih. Stalno traži njima nedostatke, govori o tome, ističe to i tako dalje. To je isto pokazatelj da takav želi vlast. Zatim, da ne želi i teško mu pada da čuje da se neko drugi bude pohvaljen pred njim. Kad čuje da ljudi nekog drugog hvale, njem to teško pada. Njega nisam spomenuo. Njemu teško padne. To je isto pokazatelj da želi vlast. Zatim nastojanje da uvijek obnaša dužnosti ili poslove koji su sami po sebi obezbjeđuju isticanje među ljudima i obezbjeđuju na neki način da je čovjek uvijek pred ljudima istaknut, da svi obraćaju pažnju na njeg i gledaju u njeg, kao što je da bude imam, da drži hutbe, svi gledaju u njeg, on se popne na minber, da drži hutbe, znači stalno teži i sve daje od sebe da tako mjesto dobije, da bude imam, da drži hutbe, da bude negdje profesor i tako dalje. Znači da oponaša dužnosti koje su same po sebi takve da same po sebi obezbjeđuju na neki način visoko mjesto među ljudima. I na neki način obezbjeđuju mu da on istakne se među ljudima. Jer se hatib uvijek može istaći među ljudima i postići više kod ljudi od onoga ko nije hatib i ko ne izlazi na minber. Zatim od pokazatelja da čovjek ima tu želju za vlašću je i to da ne učestvuje ozbiljno u nekakvim akcijama, zahvatima i tako dalje koja braća organizuju u davi, on ne učestvuje ozbiljno u tome, ne daje sve od sebe i omalovažava bilo kakav poduhvat koji neko drugi poduzme. Neko drugi nešto predloži, hajmo uraditi to i to, on to odmah omalovažava. Znači, dobro je samo ono što ja predložim. Ste razumili? Znači, ne podržava nikakve akcije osim onih koje je sam pokrenuo i predložio. Zatim, stalno osporavanje i kritikovanje. Sa razlogom, sa pravom ili bez prava, sasvim sve jedno, ali stalno kritikuje. Stalno kritikuje. Kad sluša nekoga da govori, ako je brat rekao 100 dobrih i 1 pogrešnu, on je zapamtio samo onu pogrešnu i samo o njoj priča i kritikuje i tako dalje. Znači, samo kritikuje. Zatim, čvrsto držanje svoga mišljenja, da ne može da promijeni mišljenje, jednostavno nesposoban da promijeni mišljenje. Kad je zauzeo jedan stav, ne odustaje od njega, ne odustaje od njega bez obzira koliko drugi imali jake dokaze jer mogli ga razuvjeriti u tome, ali on ne odustaje. To je isto jedan od pokazatelja da je takav zaražen i ima kod sebe tu pritajenu i skrivenu želju za prestižom i vlašću. U nekim situacijama i u nekakvim drugim u nekoj drugoj atmosferi od pokazatelja može biti i to da čovjek stalno obilazi vladare, da čuva njihov hatar i tako dalje. I to je teška fitna. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men eta abwaba sultani iftatan." Ko dolazi na vrata vladara, bit će iskušan, na fitnu će veliku, bit će na veliku fitnu stavljen. Zatim, od pokazatelja želje za vlašću i za prestižom je i to da žuri da daje fetve. Olako daje fetve, žuri sa tim. Tako dalje, zadovoljan je da ga i prijamo da ga ljudi pitaju, a da on odgovara. Ugodno mu je. Kad je u takvoj situaciji, to je od pokazatelja te bolesti. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. Kaže Abdurrahman ibn Abi Leila: "Dočekao sam 120 ashaba ridvanullahi alaihi." On je on tabiina. "Doživio sam 120 ashaba Allahovog poslanika sallahu alaihi wa sallam. Fema kana minhum muhadithun illa wadda anna ehahu kefahu l'hadith." I niko od njih nije bio prinuđen da govori, a da nije priželjkivo da neko drugi od njegove braće ashaba ga zamijeni, pa da on ne mora govoriti. "Wala muftin illa wadda anna ahahu kefahu l'fitja." Niti je među njima bio jedan muftija koji je davao fetve, a da nije priželjkivo da neko drugi da fetvu, da njega zaobiđe. Da njega zaobiđe. Svi su priželjkivali da neko drugi to preuzme na sve. Da neko drugi progovori, da neko drugi kaže. Da neko drugi kaže. Međutim, kod nas je čak otvoreno i jasno da mi svi, kad bi sad došao neki pitac ovdje i pitao, jel, koliko bi se nas pojagmilo da mu odgovori. Nije li to od te skrivene želje za isticanjem i za vlašću? Šta je u stvari pogrešno kod insana pa oboli od ove bolesti? Pogrešan je prije svega nijet. Pogrešan je nijet. Nema ihlasa. Nema iskrenosti. Gubi se, znači, iz vida radi čega on treba da radi i djeluje. Znači, ovo dunjalučki taj prestiž i ugled ga ponese i privuče. I on zaboravi na iskrenost prema Allah subhanahu wa ta'ala, iskren nijet. Zatim od problema koji nastaju, znači izgubi se nijet, pokvari se nijet kroz to. I drugo, pokvari se cilj, izgubi se skroz onaj konačan cilj. Konačan cilj svakog čovjeka je da ostvari ibadet Allah subhanahu wa ta'ala i da ostvari apsolutnu pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj ko oboli od ovoga, on zaboravi na taj cilj, da je to svrha njegovog postojanja, on zaboravi, on ima hiljadu drugih planova i ciljeva, tako da zaboravi ono zbog čega je stvoren. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ihris ala ma yanfa'uk." Teži za onim što će ti koristiti. Onaj ko bude težio za vlašću, pogotovo preko vjere, bit će iskušan, morat će čuvati fatore ljudi, morat će nastojati da ih često fali, da zadobije njihovu, da tako kažemo, ljubav na bilo koji način. Bit će iskušan time da ugađa svojim fetvama, da ne gleda više istinu, nego da ugađa, da gleda šta će pasati onome ko sluša, pa da tako govori, bez obzira je li to istina ili nije. Zatim, sve će ga to na kraju navesti na slijeđenje strasti i ugađanje samom sebi, zavisno od svog položaja koji postigne. Ako postigne vlast, bit će zulumčar, jer je neće biti, Allah subhanahu wa ta'ala ga u tome neće podržati. Ako bude kadija, isto neće suditi pravedno i tako dalje. Onaj ko na ovaj način postigne vlast, na kakve probleme nailazi? Kakav je problem i kakvi problemi kod njega nastaju ako postigne vlast na ovaj način? Izbori se za vlast. Pohlepa ga navede i bori i na kraju se izbori za vlast. Prije svega, ako se na ovaj način izbori za vlast, izostaće Allahova podrška. Izostaće Allahova podrška. A bez Allahove podrške niko ništa ne može učiniti. I niko ništa ne može odraditi kako treba. Niko ništa. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu koji smo citirali: "Fe inneke in u'titaha an mas'alatin wukilta ilayha." Ako je budeš tražio i dobiješ vlast, kad je budeš tražio, bit ćeš oslanjen na nju. Znači, neće te Allah subhanahu wa ta'ala podržati. Drugi problem je izlaganje samog sebe, izlaganje fitni. Jer da nije na vlasti, ne bi imao tolika iskušenja i tolike fitne. A kad se izbori za mjesto i za vlast, onda je sebe izložio iskušenjima i fitni. Ukoliko, a posebno iskušenjima i fitni u vjeri, da na račun vjere strahuje, da na račun, umjesto da strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala, strahuje od ljudi za svoju vlast. Jel tako? To je odmah na račun vjere. Da na račun vjere ugađa ljudima umjesto Allaha subhanahu wa ta'ala i tako dalje. Osim toga, čovjek kad dođe na vlast, Allah subhanahu wa ta'ala može učiniti da onda zaboravi na Allaha subhanahu wa ta'ala i da onda čini zulum bez da osjeća. Bez da osjeća i da zaboravi da će za taj zulum kod Allaha subhanahu wa ta'ala odgovarati. Zatim, onaj ko se izbori za vlast i dođe na vlast, on je time umjesto da nosi i prti samo svoj teret, samo svoj teret, i da odgovara samo za svoja djela, time uprtio mnogo više tereta i mnogo veću odgovornost. Znači, ljubav za vlašću ga je navela da zaboravi na odgovornost, da zaboravi na odgovornost, i time je uprtio veliko breme. A pogotovo onaj ko bude borio se za vlast, Allah subhanahu wa ta'ala mu neće pomoći da to breme iznese i da ispuni svoju obavezu koju je preuzeo. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Da bi nosili i da bi ponijeli svoj teret i svoje grijehe potpune na sudnji dan pred Allaha subhanahu wa ta'ala, i grijehe svih onih koje su u zabludu odveli. Ružno li je ono što oni nose? Ela sa ema jeziru. Ružni li su tovari oni koje su uprtili? Osim toga, kad se čovjek izbori za vlast i Allah subhanahu wa ta'ala ga iskuša i da mu vlast, on nije siguran da nakon toga neće loše završiti. Jer nikad se ne zna šta čovjeka čeka, kakva iskušenja. Jer sad izgleda da je lijepo biti nekakav predsjednik, je li tako? Ali sutra može biti kobno. Da se situacija promijeni pa da bude najopasnije za onoga koji je na čelu tih ljudi. Kaže imam Zehebi rahmatullahi alejhi: فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه لرئاسة الدينية. Kaže, koliko je onih koji progovore istinu i koliko je onih koji naređuju dobro a zabranjuju zlo, pa Allah subhanahu wa ta'ala natovari na njih zbog toga što su progovorili istinu i naređivali dobro, Allah subhanahu wa ta'ala natovari na njih onoga ko će ih ezijetiti. Zašto? Zbog ružnog kasta, zbog ružnog nijeta, zbog nijeta da na taj način, znači kad je progovorio istinu i kad je tražio da se čini dobro, činio je to iz ljubavi za vlašću i prestižom. Činio je to iz ljubavi za vlašću i rijasetom. Ste razumili? Ako je to činio zbog toga, kaže imam Zehebi, zbog tog njegovog ružnog nijeta, iako mu djela svana izgledaju dobra, Allah subhanahu wa ta'ala mu da zbog tih dijela na kraju iskusi teško iskušenje i teški azab. Da Allah subhanahu wa ta'ala mu natovari onoga ko će ga ezijetiti zbog toga što nije bio iskren onda kad je govorio istinu, jer je imao drugi nijet i drugu želju sati, i onda kad je narađivo dobro a zabranjivo zlo. Zatim teška odgovornost, ko dođe na vlast i dobije vlast, Allah subhanahu wa ta'ala iskuša vlašću, čeka ga teška odgovornost na sudnji dan. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ma min amirin illa yu'ta bihi yawm al-qiyamati maghlulan la yafukuhu illa al-'adl aw yubikuhu al-jur." Neće doći ni jedan emir, vladar, na sudnjem danu a da ne bude doveden svezan. I neće ga i ne može ga osloboditi ništa drugo osim pravda, ili će ga upropastiti nepravda. Znači pravedno njegovo vladanje ili nepravda, ili nepravedno vladanje. Osim ovog, dakle, osim ove lične propasti za onoga ko boluje od želje za vlašću i prestižom, i osim ovih opasnosti po njega samog kao pojedinca, imamo opasnosti i za čitav džemat i čitavo društvo, jer se takve bolesti brzo šire. One se ne zadržavaju, one se brzo šire. I to je jako zanimljivo. I možete to pratiti. Kada ljudi primijete kod nekoga da se jagmi za vlast, onda i njima jednostavno spadne stid. Nestane stida. Da se i oni krenu, da i oni krenu istim stopama. Kažu, kad može on, mogu. Mogu i ja. I onda nastane jagma za vlast. A čim nastane jagma za vlast i borba, međusobno trvljenje, onda nastaje veliki, veliki fesad i veliki, veliki nered u čitavom džematu. U čitavom džematu. I mi vidimo da je jedan od uzroka stagniranja dave na nivou ummeta može biti i ovo. Može biti i ovo. Težnja za vlašću. Treba se zapitati šta je pravi uzrok da se ovakve bolesti šire i u davi i među dajama i onima koji davu prihvate i slijede. Šta je uzrok? Ove bolesti se pojavljuju kod učenjaka, kod onih koji se posvete ibadetu, kod muđahida, kod daija, pojavljuju se kod njih. Zbog čega? Kako? To su ljudi koji su dali veliki trud i sabur da ukrute svoje strasti, da ne zapadaju u harame. Sve što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, oni su ostavili, jel tako? Ali je nefs tražila zamjenu za to. Ostavili su ove strasti koje je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, vidljivi, ali je nefs tražila zamjenu za to. I našla je zamjenu za to u nečemu drugom. U naslađivanju kroz prikazivanje dobrote, ibadeta, pokornosti, takvaluka. I našla je veću slast u nečemu drugom od slasti u upražnjavanju zabranjenih strasti. A to je slast da te ljudi gledaju sa poštovanjem, da te se na neki način dive, da te cijene, da te slušaju. Ta slast je zamijenila kod njih onu slast koju imaju oni koji se odmeću za svojim strastima u zabranjene stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. I ovo je velika, velika šeitanska zamka. S jedne strane, čovjek uspije odbaciti alkohol, muziku, uspije se ukrotiti, ali nije time borba sa šejtanom završena. Onda nefs traži nešto drugo. Traži da se naslađuje nečim drugim. Pa ti prija kad ti komšije nađeš da radi nešto što je haram, pa ga opomeneš ga, nemoj bolan komšija, to je haram. A on te kaže, dobro znam ja da je to haram, svaka čast tebi, ali ne mogu ja tako. I ti, čim je on rekao svaka čast tebi i ukazao tebi poštovanje, ja se tebi divim, ti si tu zadovoljan, alhamdulillah, dobro, i ostaviš ga onako kako jeste. Ne ideš dalje u kritikovanje. On je tebi odmah usta zatvorio. Čim je rekao svaka čast tebi, ja s tebi divim, ja ne znam, ti to dobro, ti si to ozbiljno prihvatio, ti si dobar, ali ja ne mogu, odmah zastaješ. E ta slast da ti ljudi odaju nekakvu počast i poštovanje zbog tvog vanjskog takvaluka i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, to je ta skrivena zamka šeitanska i prvi korak za željom da preko svog ibadeta i pokornosti napraviš prestiž među ljudima i napraviš izgrađuješ nekakav ugled ovo dunjalučki i da to želiš i na dunjalku već na neki način iskoristiti. Od pravih uzroka ovakvog stanja i da se ovako desi u insanu, da se on počne zadovoljavati time da ga ljudi fale i uzdižu, je zapravo slabost, prava slabost imana. Prava slabost imana i želja za onim, slaba želja za onim što je kad Allah subhanahu wa ta'ala, želja opet za nečim što je dunjalučko. A to je ta vlast i ugled. Dakle, to je plod pokvarenih nijeta i uzimanje vjere kao puta za dunjalučki prestiž. Vjera je inače put ka približavanju Allahu subhanahu wa ta'ala i zauzimanju visokog mjesta na ahiretu. Međutim, ovakvi i od ove oboljeli bolesti ljudi uzmu vjeru za opet za prestiž na dunjaluku, a ne za jagmu i za put ka visokim mjestu i položaju kod Allah subhanahu wa ta'ala na ahiretu. Zatim, ovdje možemo kao roditelji ovakve stvari sprečavati i prepoznavati kod svoje djece, odnosno naučiti se da ne pravimo greške koje proizvode takve bolesne osobe sa željom za vlašću. Prva stvar, negativno je da se previše dijete još dok je malo u ranim godinama previše fali, pohvaljuje. Kad napravi kakav podvig, treba ga pohvaliti. Kad nauči neku suru, tamo, treba ga pohvaliti, ali ne previše. Ne pretjerivati u tom, jer to onda proizvodi kod njega stalnu želju da sa svakim činom koji on uradi, da iza toga slijedi duga pohvala i uzdizanje. Navikava se, znači od malih nogu. To je jedna stvar. Druga stvar, treba se truditi da se kod djeci otkrije sposobnost. Svako je od nas sposoban za nešto. Da se otkrije ta sposobnost, jer ako se ne otkrije i ne usmjeri na vrijeme, onda će dijete samo koristiti u pogrešnom pravcu. A to je u pravcu isticanja samog sebe. To počinje u ranom periodu. I isto tako gaflet, znači nemarnost roditelja prema djeci, da kad uoči kod djeteta u poznijem periodu tu bolest i želju za vlašću i prestižom, kad uoči tu bolest, da je ne suzbijaju i ne liječe. Zatim, od razloga, znači prvo je nedostatak u imanu i nijetu, drugo u odgoju, u terbiji, treće u pogrešnom shvatanju. Mnogo je daja i ljudi ubijeđeno da se sve može postići u davi, naravno, i za vjeru preko vlasti i preko poziciji, i zato se sa tim izgovorom se bore za vlast. Kažu, kad mi dođemo na vlast, mi ćemo onda lako rješavati probleme. To je pogrešno ubjeđenje, nastalo iz nedovoljnog čitanja sire Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i neozbiljnog zagledavanja i studiranja postupak Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nesvatanja siri, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad mu je bila ponuđena vlast, ponuđena mu bila, nije rekao tamam sad će uzeti vlast pa će onda sa pozicije vlasti krenuti sa poslaničkom misijom i davom. Ne, nije to put. Znači nedovoljno gledanje, smatranje da se sa pozicije vlasti i moći treba djelovati u davi je pogrešno shvatanje i često služi onima koji se bore za vlast samo kao izgovor, jer kad se izbore za vlast onda neće moći ispuniti ono što su prije zagovarali, ili zaborave ili budu iskušani pa spriječe, ili budu iskušani pa spriječe. Zatim vjerovanje nekih ljudi da je preuzimanje određenih mjesta odgovornosti ti nekakvih uloga, da je to u tome ugled i samo gledaju to kroz tu stranu, da je to ugled, šeref, je tako, ljepota, milina, a zaboravljaju da je to odgovornost. Zaboravljaju da je to istovremeno odgovornost i da time preuzimaju ogromnu obavezu, ne pitajući se uopšte hoće li moći tu obavezu ispuniti do kraja. Zapravo kad se preuzme vlast, preuzme obaveza, onda se često mora i vlastiti imetak i vlastito vrijeme i trud i vlastiti rahatluk sve ostaviti radi rješavanja problema onih na čije čelo se stavlja, radi rješavanja njihovih problema i radi nošenja njihovog tereta, jer nosiš sad i svoj i njihov teret. Na koji način ove stvari treba liječiti? Objasnili smo dakle šta je ta bolest, šta su njeni uzroci, šta su njeni pokazatelji, kako se može prepoznati i gdje nastaje ta bolest na neki način, od čega, da vidimo malo na koji način kad već neko primijeti ili mi kod nekoga primijetimo njegovo nastojanje i čežnju za vlašću, na koji način se to može liječiti i sprečavati. Svakako prva stvar je terbija i odgoj. Odgoj na teuhidu. Na teuhidu. Na čvrstom imanu Allaha subhanahu wa ta'ala. Na ihlasu. Da sve što se radi, radi se samo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Da Allah subhanahu wa ta'ala ne prima djela bez ihlasa. Da je ihlas jedan od osnovnih šartova da djelo bude kod Allaha subhanahu wa ta'ala uopšte vrednovan i primljen. Ihlas. Znači odgoj na tome. Zatim odgajanje samog sebe, a i ljudi oko sebe i džemata na pokornošću i lomljenju nefsa, da se ne da nefsu da se prkosi i otme, nego da se učimo pokornosti, da se stalno učimo pokornosti i da svoju djecu učimo pokornosti od malih nogu, da se nauče pokoravati, da budu pokorni. Zatim da budu zadovoljni u toj pokornosti sa mjestom na kojem su. Da budu zadovoljni. Kako god im mjesto pripadne, da budu sa tim zadovoljni. I da to ozbiljno prihvati. I ono mjesto koje im je pripalo među ljudima, da to ozbiljno prihvati. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu: ti tuba li abdin ehada bi anani farasihi fi sabilillahi ash'asa ra'sahu mugabbaratun qadamahu, blago robu koji je uzeo za uzde svoga konja na Allahovom putu, raščupala mu se kosa, njegove noge su prašnjave, in kana fil hirase kana fil hirase, ako bude na prvoj liniji on je na prvoj liniji, ko bude na straži on je na straži, čuva stražu. Wen kane fi saha, kane fi saha. A ako ga postaviš u pozadinu da poji deve i konje, on poji deve i konje. On poji deve i konje. In istezene la yu'zen lehu. A kad dođe i pokuca negdje, traži izuna da uđe, ne daje mu se izun. Odbije se, vrati se sa vrata. Gdje god pokuca, vrati ga. Wa in šefa' lam yu šefa' lehu. A ako se za nekog zauzima, ne bude njegovo zauzimanje prihvaćeno. Znači, to je neki anonimus. Nepoznat insan. Tu je živi među muslimanima. Ali oni ga ne primjećuju. Ali gdje god ga stavi, on odrađuje svoj posao. Nije od onih čiji se šefat i zauzimanje prihvata, kojima se vrata širom otvora i gdje god pokucaju. Nije od takvih. Ali svaki svoj zadatak pokorno izvršava. I ozbiljno ga shvata. Bilo da je na prvoj liniji da se bori, bilo da ga pošalju da poji konje i deve. Znači, ne kaže ni kad ga šalju na prvu liniju, u prve redove, ne kaže što baš mene. A isto tako kad ga šalju u zadnje redove, ne kaže to je za mene poniženje. Ja hoću u prvi red. Ne. Gdje god mu kaže, on ide. I uvijek se pokorava. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem za ovakvog: tuba lehu, blago njemu. Blago njemu. Zatim, ova bolest se može liječiti i držanjem, čvrstim držanjem šerijatskih pravila u izboru rukovodstva, emira i tako dalje, i postavljanju vlasti, šerijatske vlasti, držanje šerijatske pravila, i da se ne daje onome koje traži. Zatim se mora stalno objašnjavati da nije džahiz da se vlast traži, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to zabranio. Zatim se mora objašnjavati i otkrivati kakve su kobne posljedice ako se vlast traži i dobije nakon traženja. Kakva iskušenja nakon toga mogu uslijediti i kako Allah subhanahu wa ta'ala može iskušati čovjeka da nakon što je se borio za vlast, da bi preko vlasti pomogao davu, kad dođe na vlast, Allah ga subhanahu wa ta'ala iskuša i on bude jedna od osnovnih smetnja na putu davi. I mi imamo dosta primjera za to. Ima ljudi koji se borili za vlast u vjeri, da bi preko vlasti pomogli davu i širenje vjeri. Kad su došli na vlast, postali su glavna kočnica i kamen spoticanja u širenju dave i vjere. Allah subhanahu wa ta'ala iskušava kako hoće i on sve može. Zatim, treba kod onoga kod kog se primijeti želja i nastojanje za vlašću, treba mu to otvoreno reći i upozoriti ga na to. Bez ružnog mišljenja o njemu. Uz zadržavanje pozitivnog mišljenja o njemu, reći mu to. Nasihat mu dati. Upozoriti ga da to nije dozvoljeno. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio neki od ashaba, kao što je upozorio Ebu Zerra radijallahu anhu, pa mu je rekao: la ta'amuranna ithnain. Ebu Zeru rekao: nemoj da budeš emir dvojice. A kamo li više? Nipošto ne budi emir ni dvojice. Ni dvojice. Vala tavallajanne mala lijetim. I nipošto nemoj da nadgledaš, da bude, da ti daju da nadgledaš imetak jetima. Da vodiš računa o imecima jetima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je otvoreno to rekao. A to nije uopšte, to ne umanjuje kadr i vrijednost Ebu Zerra radijallahu anhu. Ste razumili, braći? Dobro. Zatim upozoravanja i na dunjalučke kobne posljedice onoga ko se bude borio za vlast, isto tako kobne posljedice na ahiretu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: ma min abdin yastarihi Allahu ra'iyatan falam yahutha bi nushihi lam yajid raihata al-janna. Nikoga Allah subhanahu wa ta'ala neće dat da vlada muslimanima pa da to ne sprovede kako treba i ne da sve od sebe da tu vlast savjesno sprovede, bude pravedan u njoj, a da neće osjetiti miris dženneta. Neće osjetiti ni miris dženneta. Čak ni miris dženneta. Ma min emirin aširatin illa yu'ta bihi yawm al-qiyamati maglunan la yafukuhu illa al-adlu wa la yu'awyubikuhu al-jur. Neće ni jedan vladar nekog plemena biti doveden na sudnji dan osim sveza, pa će ga i ništa ga neće moći osloboditi tih veza osim njegova pravda, ili će ga upropastiti njegova nepravda. Zatim treba se ugledati na ashabe i prethodnike. Na ashabe i predodnike. Gledajte primjer Ebu Bekra. Koliko je se on otimo i bježe od vlasti. Nije je tražio. Nego je Omer radijallahu anhu skočio i prvo im dao prisegu. Je li tako? Da bi se prekinula time fitna. Kad je on ustao i predložio Omera, Omer je njemu dao prisegu. Vidimo kako su oni natjecali ko će se izvući da ga ne zatekne to iskušenje. Zatim drugi ashabi, vidjet ćemo i imami. Imam Ebu Hanife bio u zatvoru zato što nije htio da bude kadija. Neće da bude kadija, u zatvor. Ide u zatvor, neće da bude kadija. U tom vremenu smatruo je da je velika fitna za njega to da neće moći biti pravedan i neće moći dati pravo koje treba da da i nije htio da prihvati. I tako dalje. Znači, te prethodne generacije u tom smislu nam trebaju da budu uzor i da tražimo ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovo zadovoljstvo, jer Allah subhanahu wa ta'ala onima koji traže njegovo zadovoljstvo, inna alladhina amanu wa aminu salihati sejađan Allahu rahmanu lahum udda. Zaista oni koji traže Allahovo vjeru i učine dobra djela, Allah subhanahu wa ta'ala će učiniti milostivi, će dati da budu omiljeni i voljeni među ljudima. A s druge strane, ko bude tražio ljubav ljudi, neće je postići. Izgubit će ljubav Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ. Niko, u hadisu stoji, niko se neće radi Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle, biti skroman, iskrušen, da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće uzdići. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ. Allah subhanahu wa ta'ala voli roba koji je bogobojazan, bogat i skriven. Bogobojazan, bogat i skriven. Nije popularan i poznat. Skriven. Znači, ove stvari se ne mogu postići nikako drugačije osim pravom, iskrenom bogobojažnošću i pokornošću prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovdje treba spomenuti, da ne bi neko shvatio da se vlast ne smije nipošto preuzeti i učiniti, i da nikad ništa ne smiješ učiniti od svojih postupaka što će te dovesti u situaciju da budeš poznat. Imaju rijetke situacije kad vidimo da će čitav džemat pogriješiti. Kad vidimo da će čitav džemat pogriješiti i niko tu grešku ne vidi i niko ne upozorava na nju, a mi je vidimo, tad nam postaje vađib da progovorimo. Tad nam postaje vađib da progovorimo. Kad vidimo da će svi pogriješiti, tad nam postaje vađib da progovorimo bez obzira Hoće li poslije toga to dovesti do toga da mi postanemo poznati i popularni, ili će nam to, ili će nas to dovesti u situaciju da nas ljudi stave i izaberu pred sebe i tako dalje, bez obzira na sve to. Tad nam postaje vađib da progovorimo, kad vidimo da će svi pogriješiti ili kad vidimo da će svi ostaviti nešto što im je obaveza, onda moramo pozvati ljude da ispune tu svoju obavezu. Draga moja braćo, obzirom da se bliži jacija namaz, ostaje nam samo još da napomenemo da su ljudi, da je Allah subhanahu wa ta'ala ljude različitim stvorio i podijelio svoje blagodati među ljudima. Nije svima isto dao, nije svima iste blagodati dao, istu vrstu blagodati. Neko ima sposobnost za ovo, neko za ono, neko je dobar učenjak, ali ne zna biti predsjednik, neko bolje može rukovoditi i raspoređivati obaveze i poslove među ljudima, ali nije sklon učenju i ne može biti alim i učenjak i tako dalje. Kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala vas je učinio da se na zemlji nasljeđujete. Učinio vas je nasljednicima na zemlji, halifama na zemlji. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. I dao je i uzdigo je jedne nad drugim u određenim stepenima. I jedne nad drugim uzdiže. لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. Da bi vas iskušao u onome što vam je dao. Nekome je dao imetak, iskušenje. Nekome je dao ilm, iskušenje. Nekome je dao snagu, mišiće, iskušenje. I tako dalje. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala vas je učinio halifama na zemlji i uzdigo jedne nad drugim da bi vas iskušao u onome što vam je dao. Inna Allahe sari ulaj qavi wa inna Allahe la gafuru rahim. Zaista Allah subhanahu wa ta'ala brzo kažnjava i zaista je on prašta i milosti. Zaista on prašta i milosti. Na kraju, draga braćo, nasihat, znači svima nama, da se pripitamo, da kroz ove pokazatelje pogledamo sebe, da vidimo i sami sebe kažemo, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ebu Zerru radijallahu anhu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ja Ebu Zerru, inni uhibbuke. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: o Ebu Zerru, ja te volim. Inni arake daifa, i vidim te da si slab, ima određene slabosti. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, i ja želim tebi ono što želim sebi. Nasihat, pravi nasihat: o Ebu Zer, vidim te da si slab i ja volim tebi ono što volim i sebi. Znači sve ga pripremio da bi mu na kraju rekao što mu želi reći. Vidim da si slab, a želim ti ono što želim i sebi. Ono što želim i sebi. I onda kaže: la ta'ammaranna ala ithnain, nemoj nikad da budeš vođa ili emir dvojci. Nemoj da budeš emir dvojci. Wala tawalla yanna ma'ala yatim, i nemoj nipošto da budeš veli, da preuzimaš odgovornost za imetak jetima. Ovo svakako nimalo ne umanjuje vrijednost Ebu Zerra radijallahu anhu, jer je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem prepoznao u njem da je on slab za to, i zato mu je dao nasihat da ne preuzima to, a nekim drugim ashabima je dao nasihat za nešto drugo što je, u čemu je bila za njih određena opasnost i slabost. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za vaš sabur i strpljenje, da ovo naše sjelo i ovaj zikr stavi na vagu naših dobrih djela, da to ugledamo na sudnjem danu kad nam naša dobra djela budu najpotrebnija. Molim ga subhanahu wa ta'ala da očisti naše nijete, da nas učini od onih kojima će opomena i napomena i međusobno savjetovanje koristiti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našoj braći muđahide bilo gdje da se nalazi, da ubrza sa svojom pomoću, da nam, da vidimo odraz njegove moći na koži i leđima naših neprijatelja. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da naše dušmane zaposli sobom, da tada budu sami sobom zapušteni, kao što vidimo da su često sve češće sobom zapušteni. I ovo je radost za vjernike, ja, da malo se iz njihovih prsa koliko bilo da im se ublaži bol i patnja koju nosi. Ovo vrijeme do ezana promijenite abdest, postavite pitanja, zikrite. Bujro. Jusuf a.s. Dakle, mi smo rekli da je situacija kad se vidi da će biti šteta i niko neće moći je zaustaviti ako mi ne preduzmemo ništa, da onda nam je obaveza da preduzmemo. Jusuf a.s. kad je usnio san i vidio da će doći suša, nije on usnio san, nego kad je vladar Egipta usnio san i kad je vidio da će biti dakle veliki problem sa imetcima, on nije tražio vlast, nego je tražio da ga postavi da raspoređuje, šta, jer im je objasnio san, imat ćete 7 rodnih godina i da sve slažete, ostavljate osim malo što posijete i pojedete, jel' tako? Pa 7 gladnih, znači da sve ostavljate, čuvate osim onoga što pojedete, jel' tako? E, onda je Jusuf alejhi selam, obzirom da je bio, da tako kažem, povjerljiv i poznata mu ta stvar, tražio da se njemu povjeri to raspoređivanje, kad je vidio da bi, kad ako u gladnim godinama usjevi i imetak dospije u ruke pokvarenih ljudi, da će mnogi ljudi umrijeti od glade. Jeste razumeli? Samo iz tog razloga je tražio od vladara da ga postavi da on umjereno raspoređuje. I kad je umjereno raspoređivo, niko, preživjeli su sušu, niko nije osjetio veliku tegovu, jel tako? A da je bilo u rukama pokvarenih i nepovjerljivih, šta bi bilo? Bilo bi skrivanja, čekanja te suše, podizanja cijena i tako dalje. Bilo bi velikog nereda. Jeste razumeli? Jer je glad situacija kad nastaje velika iskušenja i veliki nered. I kad je zabranjen u šerijatu inače prehrambene proizvode sklanjati sa pijace i iz trgovina i čekati glad. Znači svaku drugu robu možeš zadržati i čekati da poskupi da bi je prodavao, osim prehrane. U šerijatu je to zabranjeno. Da prehrambene proizvode skladištiš i da čekaš da poskupi. Ne, ako imaš, moraš prodavati. Sulejman a.s. je već imao vlast, imao je vlast, ali Allah subhanahu wa ta'ala molio da nikome više ne da takvu vlast. Daj meni vlast i mulk, carstvo koje nikom, niko više neće imati. Bujro. Znate da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto tako bilo mu ponuđeno i postavljeno pitanje, hoće li biti poslanik vladar ili poslanik abd, rob? Hoće li biti poslanik melik, kralj ili rob? Pa je rekao da će biti poslanik rob. Dalje. Da. I dova koja se prenosi vaja'alna lil muttaqina imama i učin nas muttaqinima, bogobojaznima vođom, ne misli se vođom u smislu vlasti, nego uzorom, da budemo primjer za bogobojazne. To je dova za sebe, a ne dova za vlast. Ti se doviš, ti tom dovom moliš Allah subhanahu wa ta'ala da te učini, znači da ti da, da toliko budeš bogobojazan, da budeš primjer za kojim će se povoditi, da budeš imam za kojim će se povoditi ostali bogobojazni. Ste razumeli? Ili da u bogobojaznosti napraviš prestiž, da te ljudi u toj bogobojaznosti slijede, pa da onda i njihovu nagradu imaš. Znači ovo nije molba za dunjaluk, nego molba za ahiret. Bujno. Ako sam sebe predlaže, jeste. Spada u to. Ali ako ga džemat prisili na to i ponude mu i budu ustrajeni u tome da on to prihvati i ukažu mu povjerenje, a on sam osjeti da ima povjerenje ljudi i da ukoliko on odbije da se neće moći složiti oko nekoga drugog, da će onda nastat rasulo, neki fesad veći, onda će prihvatiti. Onda mu je obaveza da prihvati. Jer i Ebu Bekr radijallahu anhu je prihvatio kad je vidio, pobojio se da će nastat rasulo. Neće se moći složiti oko nekog drugog. Ste razumeli? Ali da sam sebe predloži, to ne dolazi u obzir. O jak bar to. Ovdje, dakle, ako se radi o nekakvoj šuri, koja je šura, ali u samoj toj šuri se ne drže, ne poštuje Allahovi propisi. Da li učestvovati sad u tome ili ne? Kaže Osman radi Allahu anhu, kad mi je došao jedan od ashaba i kaže, ovi sad što su se okupili ovdje i bore se protiv tebe, hoće da te ubiju, će da ubiju Osmana radi Allahu anhu. Fesad čini u Medini, kaže, oni sad su imami tam, predvode namaz u džami. Kaže Osman radi Allahu anhu, ida ahsana an-nasu fa ahsinu ma'ahu, kad ljudi nešto dobro rade, učestvujte u tom dobro sa njima. Ste razumeli? Nemojte sad sa njima učestvovati poslije namaza opet doći napadat na mene. Ste razumeli? Znači, ukoliko se osjeti da određeni, znači zahtjevi, određeni, kako bismo rekli, inicijative, da mogu proći preko takve šure, treba to pogurati. Ali ne učestvovati ni u čemu od njihovih odluka koje nisu u skladu sa šerijetom. Biti uvijek protiv toga. I time se skida odgovornost. Lično. Time se skida lična odgovornost. Jeste razumeli? Znači odluka da u toj šuri sjedi žena, ti moraš biti protiv toga. I otvoreno to reći. Ukoliko oni ustraju u tome, to je njihovo.
A da li onda ako oni u to biju, nisu za to, da li onda naravno zonar bi se za tim šurama, bih prisutan u konferencijama?
Znači, potrebno je ako vidite da niko drugi pozitivne, znači inicijative, zahtjeve, neće proturati preko te šure, onda morate biti tu. Kad se raspravlja o tim bitnim stvarima za koje se vi zalažete. Kad se raspravlja o nekim drugorazrednim stvarima, ne morate prisustvovati. Ne smijete prisustvovati. A kad osjetite, ako vi ne odete i ne date svoj glas i zahtjev taj ne pogurate da o tom se neće ni raspravljati, onda morate otići. Jer se tam tu kroz to brani interes muslimana. Tako ili nije? Znači, u svemu, braću, osnovno pravilo da se u svemu gleda, kad se postavljaju pitanja, kad tražiš odgovor, gledaju se mesalih i mefasid, znači koristi i štete, ne lične nego šerijatske, koristi i štete za islam i muslimane. Šta je veća korist? ili šteta. Ukoliko mi ne odemo tamo i ne pokušamo popraviti situaciju, za kratko vrijeme će još više žena biti u toj šuri. Možda. Ili tako, na primjer, to je nekakvo vaganje. Allah najbolje zna. Da se podijeli nekakve obaveze. Allah najbolje zna. Ako se vidi, recimo, da će u toj situaciji onaj ko zagovara bidat i ko poziva bidatu, njemu biti otvorena vrata da on preuzme davu i da bude ovlašten za davu, a vidiš ti da imaš priliku i ti, onda uz nijet, iskren nijet da je to radi Allah subhanahu wa ta'ala, a ne radi dunjalučkog prestiža, znači uz dugo preispitivanje, čišćenje nijeta, da je tad dozvoljeno, jer je to ona situacija kad je Jusuf vidio da će propasti imeci, pa rekao, postavi mene da ja vodim račune o imecima. Jusuf alejhiselam. Tako, tad Allah najbolje zna, dozvoljeno da kažeš, ja bi mogao preuzeti obavezu što se tiče dave. Jel? Da bi zatvorio vrata prvo bidatima, a otvorio vrata dajama koji su na pravcu ehli sunneta vel džemata. Allah najbolje zna. Znači, ove odgovore ne možete ponijeti kao konačnu fetvu za koju se možete pozvat, više kao savjet, a vi opet najbolje poznajete svoju situaciju. Mada sam ja pokušao da dam sve od sebe, da se ogradim, znači uz preispitivanje nijeta, uz da procijeniš, da vidiš da će ovaj dava bit batil, da će bit poziva obidati i ovo i sve ostalo, onda da pokušaš to preuzeti.
Ovaj
bez obzira, jer ako on ne prisustuje tu, onda će ona još više prijedloga imati. Razumijete? Jer je veliko pitanje u davi koje mi ne možemo da shvatimo. Naprimjer, postavlja se pitanje da li učestvovati u medijima. Evo recimo u čafirskim medijima. Kad bi sad nama ponudili jednu emisiju, sedmičnu ili mjesečnu, da li da učestvujemo ili ne? Mnogi kažu, ne, sa njima ovo, ono. Ti se moraš sa zlom takmičiti i gurati. Ako se ne guraš, onda će zlo sve više vladati. Ako si ti dođeš sat vremena u mjesecu, to je odmah sat vremena manje muzike, manje batila, manje zla. A ti promovišeš dobro. Strezono. Tako isto u takvim situacijama, znači gdje se radi o interesima muslimana, oni će i takve institucije i takve šure će još dublje u dalalet otići bez našeg prisutva, onda, a nudi nam se i možemo biti tamo prisutni, onda trebamo biti tamo prisutni i boriti se. Znači, ne kad odemo tamo biti sad zadovoljni, i mi smo sad u šuri, manijare, što nam je lijepo, nego kad ode se tamo, da se tamo bori za istinu. Da se što više neistine suprostavi. Allah najbolje zna. Čak i ako je neispravna, i ako će to biti šura koja, preko koje će važne odluke ići, mi ne, znači sa nijetom da se borimo za Allahu vjeru, ne iz borbe za tu vlast, da se mi borimo, nego jednostavno nudi nam se, imamo priliku da učestvujemo u tome, trebamo učestvati. Jer se to ne smatra od onog pokuđenog rijaseta i borbe za vlast radi dunjaluka i prestiža među ljudima, jer mi tu nemamo nikakvog prestiža, samo ćemo otići preuzeti obavez. Strazon.
Ali gledanje u tu ženu i sve to...
To su određeni, znači, određeni, da tako kažem, mahzurat, zabrane šerijatske, koje ti u ovakvoj situaciji kako jesi ovdje na zapadu i u takvoj kako ste vi sad predočili kod vas, uz, znači, bogobojaznost i gledanje u svoje srce, kako to utiče na tebe i da li si sam došao u opasnost i da li je to sad za tebe postala fitna. Allah najbolje zna traženje istikfara i oprosta stalno, jer mi smo ovdje iskušani time, bez obzira sjedili u toj šuri ili ne. Allah najbolje zna.